ตอนนี้ก็ขอตัดตอนของพระเจ้าพรหมมหาราชเป็นอันว่าครองราชแล้วเป็นราชการที่เท่าไหร่35พระเจ้าพังคราช36ทุพพิกะ37พระเจ้าพรหมมหาราชแล้วก็ต่อมาตอนหลังปรากฏว่าลูกๆเก่งไม่เท่าพ่อต้องเสียเอกราชให้แก่ไทยใหญ่แล้วก็ไทยเหมือนกันแล้วก็ถอยหลังมาอยู่ที่อู่ทองก็เป็นต้นตระกูลของพระเจ้าของพระเจ้าอู่ทองเองแล้วก็ไหลมากรุงศรีอยุธยาโรงศรีอยุธยาก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาจนกระทั่งเวลานี้กษัตริย์วงศ์จักรีก็ยังเป็นกษัตริย์ของเชียงแสนอยู่นั่นเองก็คงเป็นเชื้อสายของเชียงแสนนี่คนแก่เล่าให้ฟังคนแก่นี่ไม่ใช่พ่อหมายความว่าคนแก่ท่านเล่ากันมาแล้วก็จำกันมาเรื่องประวัติศาสตร์ของชาติไทยถ้าจะเขียนกันจริงๆมันต้องเขียนกันอีกหลายเล่มที่เขาเขียนกันแล้วๆนี่รู้สึกว่ายังขาดตอนไปมากท่านว่าอย่างนั้นแล้วก็สำหรับคนเขียนประวัติศาสตร์ก็ทันประวัติศาสตร์หรือเปล่าก็ไม่ทราบดีไม่ดีก็โมเมโปเปตานังล่อกันดะมึงเถียงกูเถียงมึงแล้วจะเอาใครมาเป็นกรรมการจะไปงัดคนที่ตายแล้วมาเป็นกรรมการก็มันก็ไม่ได้เรื่องเป็นอันว่ายกยอดว่าการชนะสงครามคราวนั้นเมื่อเวลากลับก็ปรากฏว่ามีบรรดาประชาชนทั้งหลายถือดอกไม้เครื่องสกาวรามิตรมายืนสองแถวคอยรับทัพกลับเข้าไปแล้วก็เชิญพระเจ้าพ่อขึ้นครองราชสมบัติตอนนี้ก็ขอตัดว่าพระเจ้าพรหมมหาราชตายกันเสียทีเพราะว่าไม่ได้หวังจะพูดในประวัติศาสตร์ต้องการให้ประวัติศาสตร์เป็นธรรมศาสตร์ลูกหลานของพ่อที่รับฟังพ่อนั่งคิดๆนะนั่งคิดนั่งดูครู่ๆหนึ่งก็คิดว่าพวกเราที่กำลังนั่งรวมกันอยู่นี่ดีไม่ดีก็จะเกิดในสมัยเชียงแสนหรือว่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าพังคราชโน่นในตอนก่อนโน่นตั้งเยอะแยะแล้วดีไม่ดีก็มานั่งบล็อกที่เป็นนักรบบ้างนักรักบ้าง อาจจะมานั่งอยู่เวลานี้ก็ได้ใครจะรู้แต่เวลานี้ถ้าสมเด็จพระบรมครูคือพระพุทธเจ้ายังอยู่หรือว่าบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านชอบซุกซิกเราก็อาจจะถามท่านได้ว่าพวกเราที่นั่งกันอยู่ที่นี่เวลานี้กำลังฟังอยู่เนี่ยเกิดทันสมัยนั้นบ้างหรือเปล่าเป็นนักรบบ้างหรือเปล่านี่ไม่ดีท่านอย่าชี้หน้าว่าคนนั้นเป็นคนนั้นคนนั้นเป็นคนนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นตามประวัติศาสตร์ก็ต้องมาพูดกันอีกนิดหนึ่งว่าทำไมประเทศจึงต้องมีกษัตริย์คำว่ากษัตริย์นี่เขาแปลกับว่านักรบกำลังใจของคนไทยทั้งหมดอยู่ที่หัวหน้าถ้าหัวหน้าขี้แยไทยก็ขี้แยถ้าหัวหน้าเอาจริงขอให้เอาจริงสักอย่างเดียวคนไทยทั้งชาติอย่าลุกขึ้นจับดาบเวลานั้นเราจะเห็นว่ากำลังของเราน้อยกว่าขอมากเราก็ถูกขอมย่ำยีขนาดหนักเราจะต้องซุ่มการฝึกทหารการรบทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในวงแคบแต่ว่าหัวหน้าเอาจริงที่อย่างเดียว เป็นอันว่าเราก็ขยายเขตแดนออกไปทั้งมากนี่เป็นอันว่าสมัยที่เป็นแม่นี่ท่านตายกันไปสมุดนะเทียนใดถ้ามาเกิดในชาตินี้คงสนุกตั้งแต่เป็นมังรายพ่อตายก็ขยายเขตแดน มาเกิดเป็นพระเจ้าพรหมก็มาขยายเขตแดนอีกตอนนี้ไปเกิดเป็นอะไรอีกล่ะจากพระเจ้าพรหมแล้วอาศัยฌานสมาบัติกลับไปเป็นพรหมตามเดิมเป็นอันว่าเป็นพรหมกันเรื่อยๆเพราะติดพรหมความจริงคนที่มาจากพรหมแล้วจะไปเป็นพรหมมีความเข้มแข็งจากกำลังฌานสมาบัติเวลาที่มาเกิดคนมาจากพรหมจะมีจริยาไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาจะรักแต่ความเป็นธรรมอย่างเดียวถ้าความอยุติธรรมสู้ก็สู้กันชนหัวเอาหัวชนฝาเรียกว่าไม่ยอมขึ้นกับความอยุติธรรมเป็นอันว่าเวลานี้น่าเสียดายว่าพวกพญาเราแวกมันมาเกิดในเมืองไทยบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เราไม่พูดกันเอาละเป็นอันว่าตายจากพระเจ้าพรหมเห็นไหมลูกรักเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดรบกันเกือบตายขยายเขตแดนไปเป็นพระราชาร่ำรวยกันเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นคุณนางผู้ใหญ่ผลที่สุดก็ตายหมดตายแล้วขนอะไรไปได้บ้างแม้แต่หนวดเส้นเดียวก็ไปไม่ได้ลูกรักทั้งหลาย ที่ลูกรักทุกคนของพ่อมีความต้องการธรรมะหวังพระนิพพานพ่อพอใจเราไปนิพพานกันดีกว่านอนสบายให้มันเป็นสุขแล้วเหนื่อยกันมาแล้วเกินกว่า16อสงไขยกับแสนกับพูดแบบนี้แล้วใครจะฟ้องว่าเป็นการอวดอุตริมนุสธรรมก็เชิญนิพพคุณแต่ถ้าว่าตัวรู้จริงจะฟ้องแล้วก็เชิญทบทวนในการเกิดเวลานี้ขอบอกตามตรงว่าไม่ขึ้นกับใครทั้งนั้นขึ้นกับพระพุทธเจ้าองค์เดียวพอดีห่มผ้าเหลืองสักแต่ว่าห่มจะไม่ยอมขึ้นโดยเด็ดขาดเว้นไว้แต่พวกห่มผ้าเหลืองที่ทรงธรรมะแน่นอนนี่ขอประกาศเด็ดขาดว่าถ้าขืนใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมข่มเหงกันนั่นจะได้เห็นดีกันแน่นอนคราวนี้จะได้รู้ดีกันแล้วว่าพวกที่ห่มผ้าเหลืองและไม่ทรงศีลไม่ทรงธรรมหลอกลวงชาวบ้านชอบยศถาบรรดาศักดิ์แต่อย่าลืมนะพวกที่ทรงยศถาบรรดาศักดิ์ที่ท่านดีนะมีมากแต่ที่เร็วๆมันก็มีมากไอ้พวกเร็วๆนี่มันชอบกวนใจสักวันหนึ่งข้างหน้ามันจะได้รู้ถ้าขืนเข้ามาก็เหงจะได้รู้ว่าคนที่พูดนี้เป็นใครเอาเราพูดกันต่อไปตายกันเสียทีหนึ่งพระเจ้าพรหมไล่ไปอยู่พรหมตามเดิมไปถึงไปเสียทีหนึ่งไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่กันก็แล้วกันนะตอนนี้กลับมาเกิดใหม่ก่อนที่พระร่วงจะสร้างกรุงสุโขทัยประมาณ600ปีไม่ใช่ที่ประมาณ800ปีนะกลับมาเกิดใหม่มาสักทีหนึ่งก็ดีแล้วนี่ไปนอนอยู่เป็นพรหมเอกเนกสบายนอนสบายหนีเหนื่อยไปหนีบาปไปด้วยกำนัยของกำลังฌานและวิปัสสนาญาณเพราะว่าท่านพวกนี้ท่านทำบาปและท่านก็ทำบุญเวลาเป็นพระราชาก็ต้องแบ่งเวลาความเป็นพระราชาไม่แบ่งไม่ได้เป็นพระราชาทุกวินาทีหายใจไม่ออกมันต้องกระโดดโลดเต้นกันบ้างเป็นธรรมดานี่ท่านว่ายังไงล่ะ ท่านบอกว่าตามพงศาวดารเหนือนะท่านว่าอย่างนั้นนะเมื่อพุทธศักราช500ปีมะโรงสำฤทธิ์ศก86ปีกุลพญาภัยมณีนี้ขอมจากลำพูนมาจำศีลพระโถยมันคนละตอนนี่พศนะเขียนส่งเข้าไปไม่ถูกเอา 1,800 เอา 1,800 ตั้งเอา800บวกเนี่ยมันถึงจะถูกนะเป็นกล่าวว่าในตอนนั้นพญาภัยพศนี่ใช้ไม่ได้นะเป็นกล่าวว่าพญาภัยมาพญาอภัยคามินีหนีขอนจารำพูนหรือเพียงแต่มานั่งจำศีลภาวนานะมานั่งตำจำศีลภาวนาทำตายิบยิบยิบยิบยิบยิบยิบยิบไอ้นั่งจำศีลนั่นมาแกล้งจำศีลหนีเขาก็ปรากฏว่ามีสาวชาวดงคนหนึ่งที่ว่านางนาคนางนาคนี่เป็นคนสวยรูปร่างผิวสวยขาวโฉดเฉียวองหน้าตาดีปากแดงน้อยๆกล้ามแดงหน่อยๆสวยทรงน่ารักเมื่อเจอกับพระราชาเข้าในป่าราชาจำศีลก็เลยเพิ่มศีลอีกข้อหนึ่งคือปานาทินากาเมมุสาสุราระพัญญาภริยังสรนังคชามิข้าพเจ้าขอถึงพัญญาเป็นที่พึ่งโดยสมสู่อยู่ด้วยกันเพียง7วันหลังจากนั้นท่านก็เดินทางต่อไปเพื่อหวังจะหาอำนาจจะหวังจะครองอำนาจตามเดิมได้ก่อนจะไปก็ให้ผ้ากำพลกับพระธรรมรงค์ไว้เป็นที่ระลึกบอกว่าเวลานี้กำลังลำบากจะต้องแสวงหาหน้าครองราชให้ได้ถ้าครองราชได้เมื่อไรจะกลับมารับแม้แค่7วันนี้ก็นอนสะดุ้งเฮือกเฮือกทีนะตามปกติจะต้องอยู่กันประมาณสักประมาณเท่าไรดีล่ะประมาณสัก3เดือน6เดือนไม่ค่อยจางๆไปนิดหนึ่งแค่7วันนี้แม้ก็นอนฝันหวายไปเกือบตายนอนสะดุ้งผวาเป็นว่าเมื่อไปแล้วก็ปรากฏว่านางเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาความจริงการสัมผัสซึ่งกันและกันแม้แต่ครั้งเดียวก็อาจจะตั้งครรภ์ได้เวลาคลอดออกมาแล้วไม่รู้จะไว้ที่ไหนดิก็ไปไว้ที่เขาหลวงหมายความพญาภัยนี่จะไปได้เสียกับนางที่เขาหลวงนางคลอดลูกคนมาก็ไม่รู้จะเก็บไปที่ไหนไปคลอดที่เขาหลวงเอาผ้ากำพลแขวนไว้แล้วให้พระธรรมรงค์ไว้ด้วยนี่ในคนดีของเชียงแสนนโยนกนครตั้งกล่าวไอ้กรรมที่ทำให้เขาพลัดพรากจากกันคือตีขอมฆ่ามรณีรนาถตายแล้วไปเป็นพรหมกฎของกรรมที่เขาทำให้เขาพลัดพ่อพลัดแม่พลัดบ้านพลัดเมืองพอมาเกิดเข้าที่ไหนได้กลายเป็นถูกแม่ทิ้งไปเสียแล้วเอาแล้วนี่พระพรหมยุ่งแล้วอยู่เป็นพรหมไม่พอนะเสด็จลงมาอีกก็ยังนอนไม่สบายไม่เอาแต่นอนไม่ได้ที่รู้สึกว่าเวลานี้รู้สึกว่าไทยป่นปีอีกหลังจากที่พญาพรหมมหาราชตายไปแล้วเพราะลูกดีไม่พอไทยก็กลับเป็นทาสของขอมต่อไปส่วนใหญ่เจ้าขอมนี่มันก็ย่ำยีต่อไปท่านกล่าวท่านเล่าให้ฟังบอกว่ามีพรานป่าไปพบกุมารนั้นเอามาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเพราะว่าไอ้ตาพรานนี้แกก็ไม่มีลูกต่อมาพญาภัยสร้างปราสาทสร้างพระราชฐานก็เกณฑ์ชาวบ้านให้มาช่วย พรานผู้นั้นแกก็ถูกเกณฑ์มาด้วยแล้วเอาเด็กชายคนนั้นไปด้วยเวลากลางวันแดดมันร้อนจึงเอาเด็กไปนอนไว้ใต้ร่มปราสาทคือปราสาทที่ยังไม่เสร็จเนี่ยไปนอนไว้ในร่มไอ้ปราสาทมันก็ไหวโอนไปเอียงมาเอียงมาโอนไปเหมือนกับลมแรงพัดถูกวันไหวไปทางหลังพญาภัยจึงรับสั่งให้เอาตัวพรานนั้นเข้ามาถามว่าเอาเด็กนี่มาจากไหนพรานก็ตอบว่าไปได้มาจากเขาหลวงก็อยากจะไปดูเด็กเอาเด็กไม่ดูถามว่าเด็กคนนี้มีอะไรเป็นสัญลักษณ์พรานก็บอกว่ามีผ้ากำพลกับกระแหวนธรรมยาภัยก็จำแหวนได้จำผ้ากำพลได้เขาก็ทราบว่าเป็นพระราชโอรสจึงได้ขอพรานเพราะว่าลูกคนเด็กคนนี้ขอฉันได้ไหมฉันจะชุบเลี้ยงไว้เป็นลูกบุญธรรมของฉันพรานแกก็รักก็เกือบตายแกก็ให้พระราชาขอนี่ให้พระราชาก็พระราชทานบ้านสวยเป็นว่าให้รวยขึ้นก็แล้วกันต่อมาจะให้นามว่าอรุณกุมารอรุณกุมารแล้วพระอักเอกมเหสีพัญญาใหม่ก็ประสูติพระราชโอรสออกมาอีกองค์หนึ่งจึงให้มีนามชื่อว่าฤทธิกุมารซึ่งเป็นน้องพี่น้องสองคนหนึ่งเขาบอกว่ารักกันมากแต่ต่อมาคนเรียกกันว่าเรียกอรุณเรียกว่าพระร่วงนั้นพระร่วงรุ่งโรจน้องชายเรียกว่าพระลือพระร่วงกับพระลืออยู่ตอนนี้นะความจริงก็พระร่วงกับพระลือนี่พระลือนี่ต่อมามากินมึงอยู่ที่นครสวรรค์ต่อมาเมื่อทรงเบสเสกพระรุ่งกุมารกับราชธิดาเจ้าเมืองศรีสัชนาลัยตอนนี้มาครองกันอยู่ที่เมืองศรีสัชนาลัยนี่ความจริงที่ศรีสัชนาลัยนี่เขาก็เป็นนครมานานเป็นอันว่าคนไทยสมัยนั้นมีเมืองละเกะละกะแถวเนี่ยไอแถวแหลมทองเนี่ยยุ่มย่ามไปหมดจนทั้งกระทั่งถึงภาคใต้ไทยเต็มแต่ว่าเรียกกันว่าละว่ามั่งละโวมั่งละเวมั่งตามเรื่องตำราของเขาไปเมื่อปกครองเมืองศรีสัชนาลัยแล้วก็ได้นามว่าพระร่วงเห็นไหมตอนนี้มาเป็นพระร่วงแล้วไม่ช้าคงเป็นพระหล่นพระองค์ก็ทรงสร้างวิหารนะห้าทิศสร้างพระพุทธรูปหน้าพระธาตุธรรมมหาธาตุนะนะสร้างพระพุทธรูปหน้าพระมหาธาตุหมายถึงเจดีย์ใหญ่แล้วก็และสร้างพระระเบียง2ชั้นไปดูที่ศรีสัชนาลัยจะมีนะวัดอะไรวัดเจดีย์7ยอดนะแล้วแถวใกล้ๆนั่นแหละไม่ใช่ว่าเจดีย์7ยอดหรอกทีนี้ใกล้ๆเอาศิลาแรงทำกำแพงเป็นเสาคมรอบพระวิหารเอาธงแดงมาเอาธงแดงทำลำพระขัน88ศอกโอ้โหน่าจะเป็น8ศอกครึ่งน่ะ88ศอกยาวตั้งหลายปีบแต่พระคุณเอ้ยนี่ตำราเก่าเขาเขียนอย่างนั้นท่านบอกว่าต้นหนึ่ง5ศอกกึ่งปลาย3ศอก5กับ3บวกเขาแล้วก็เป็น8แล้วก็เอาแก้วใส่ในยอด15ใบบัลลังก์แท่นรองได้ยอดใหญ่9กำทองทำอย่างดี10ชั้นโอ้โหทองคำนะทองอย่างดีทองคำอย่างดี10ชั้นแล้วก็หุ้มทองแดงคลิปขนุนลงมาถึงตีนคูหาแล้วก็พระอุโบสถแล้วก็สร้างวิหารเจดีย์ที่ต้นรังให้ชื่อว่าวัดเขารังแรง ทำเวลานี้หมดแล้วพวกขนนั้นไปหมดทำแล้วก็ชอบหุ้มทองนี่เขาเรียกว่าคนบ้าทองและพระร่วงนั้นก็ทรงอำนาจภาพยิ่งใหญ่ก็อย่างนั้นประเทศน้อยประเทศใหญ่ต่างก็พากันมาสวามิภักดิ์นี่เกิดทีไรขยายอาณาจักรทุกทีนะเมื่อพระชนอายุได้40ปีก็ได้เสวยราชได้ช้างเผือกงาดำแล้วเขี้ยวงูใหญ่เท่าผลกล้วยโอ้โหเป็นคู่สร้างบารมีช้างเผือกงาดำแล้วก็มีเขี้ยวงูใหญ่นะถ้าว่าผลกล้วยเป็นคู่บารมีช้างเผือกงาดำนี่น่ากลัวจะเป็นช้างพระกาพรหมก็ไม่รู้แต่ว่าพระกาพรหมบอกว่าเดี๋ยวไม่ใช่ทรงมาทรงมาทรงพรหมมาเป็นช้างนี่คนโบราณท่านชอบเอาชอบว่าเทวดาเรื่องพรหมนะนี่ใครจะไปเป็นประวัติศาสตร์ไม่ได้นะนี่เขาเล่าให้ลูกให้หลานเขาฟังคนอื่นอย่าเสือกคำว่าอย่าเสือกในที่นี้อย่าเสือกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่ากันตามโบราณท่านว่ามาก็ว่ากันไปตามโบราณเมื่อพระองค์จะสมลบสักการะลบทำไมก็ไม่รู้ให้นิมนต์พระสงฆ์มา500องค์มีพระพุทธโฆษาจารย์ขาวรังแรงเป็นประธานณวัดโคกสิงคารามวัดเจดีย์เจ็ดแถวไม่ใช่เจดีย์เจ็ดยอดที่วัดเจดีย์เจ็ดแถวกลางเมืองศรีสัชนาลัยพระองค์ให้ทำหนังสือไทยเฉียงมอญพม่าทำหนังสือไทยนะเฉียงมอญพม่าและเฉียงและขอมเฉียงขอมมีมาแต่เท่านั้นอะไรของการนี้ขอมมีมาแต่นั้นเมืองศรีสัจนาลัยพระองค์ได้ทำหนังสือเฉียงมอญเฉียงพม่าเฉียงขอมแต่ขอมมีมาแต่นั้นไม่รู้เรื่องเลยนี่หลวงปู่พูดทำไมเข้าใจไม่ได้เลยพระยากรุงจีนไม่มาร่วมไอ้คำว่าเฉียงเนี่ยหมายว่าเชิญมอญเชิญพม่าเชิญขอมก็มารวมกันเถอะก็อย่าบอกว่าเชิญก็บอกสิอะไรก็บอกว่าเฉียงภาษาไทยเวลานี้เขาไม่ใช้เฉียงเขาใช้เชิญพระยากรุงจีนไม่ยอมมาร่วมลบสักการะด้วยไอ้คำว่าลบสักการะเนี่ยสักการะมันตั้งผิดตั้งกันไปตั้งกันมาตั้งกันมาตั้งกันไปไม่ได้มีอะไรเป็นหลักฐานเนื่องว่ากันทรงเดชพระร่วงกับพญาลือน้องชายเนี่ยพญาลือก็คือทิฏฐิกุมารจึงได้เสด็จไปเมืองจีนโดยเรือยาว8วากว้าง4ศอกสิ้นเวลา1เดือนก็ถึงเมืองจีนขยายเขตยาวพญากรุงจีนก็เชิญเสด็จประทับเรือหลวงโดยพระราชสัมพันธไมตรีและถวายนางราชกัญญาณีคือลูกสาวชื่อว่าพระสุจเทวีราชธิดาให้เป็นเอกอัครมเหสีด้วยเมื่อพระเดชกลับจากกรุงจีนแล้วมีนาเราเคยมีเมียเป็นลูกเจ็ดมาตอนหลังๆที่ชอบลูกสาวเชื่อเจ็ดแม่นี่พระร่วงพระหล่นนี่ชอบลูกสาวเชื่อเจ็กไปเจอปังก็เท่าไรเจ็กทุกทีเพราะว่าพื้นมีมาจากที่เดิมเมื่อเสด็จกลับมาจากพระเจ้ากรุงจีนนะกลับเมื่อจะกลับพระเจ้ากรุงจีนก็ผ่าตามังกรออกไปเป็นสองภาคทางด้านหางให้แก่พระราชธิดามาเพื่อประกอบหลักฐานในฐานะที่จะส่งพระราชสารติดต่อกันให้กราทั้งท้ายเนี่ยติดไปจะได้รู้กันแล้วก็ให้ชาวจีน500คนมาด้วยชาวจีนจึงได้ตั้งเครื่องเตาทำถ้วยทำชามเขาเรียกว่าเตาทุเรียงเตาทุเรียงนะไม่ใช่เตาทุเรียน เตาทุเรียนตั้งแต่นั้นมาก็นับได้ว่าชาวจีนได้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเป็นครั้งแรก ท่านคุยต่อไปว่าเมืองวิชัยใหม่มีผู้ปกครองเมืองชาวเมืองกลับลงมากราบทูลขอให้พระเจ้าฤทธิกุมารขึ้นไปเป็นเจ้าเป็นครองเมืองพระเจ้าเมืองเขาตายเขาไม่มีเจ้าผู้ปกครองเมืองก็ได้นาแหละก็ได้พระนางมาริกาเป็นเอกอัครมเหสีจึงได้นามว่าพญาเลยพระล่วงพระเลยเห็นไหมนี่เขาตั้งไว้พระล่วงพระเลยเนี่ยเมื่อปี08นั่งรถไปถึงนครสวรรค์ตอนตีสี่มีผีองค์หนึ่งมานั่งรูปร่างหน้าตาสวยทุ่มท่วมหน่อยถามว่าชื่ออะไรชื่อบอกว่าชื่อพ่อขุนเลยน่าจะเคยไปองค์นั้นแต่นั่นมาเขาก็แต่นั่นมาที่เขาใหญ่กึ่งกลางระหว่างเมืองเชียงใหม่กับเมืองศรีสัชนาลัยจึงเอาตะปูทองแดงใหญ่3กำ3วา3ตัวปักไว้เป็นเขตแดนโอ้โธไอ้ตะปูทองแดงในเวลานี้พวกไปหลอมทำอะไรซะหมดแล้วตึงกล่าวว่าพญาร่วงหรือพระร่วงในขณะนั้นขนองมากมักจะเล่นเบี้ยบ้างเล่นว่าวบ้างไม่ถือตัวชอบเล่งเชียดหัวกับชาวบ้านพวกเด็กพวกเล็กไม่รู้ไปทางไหนเด็กก็เป็นกลุ่มนั่งล้อมวงที่ไหนนั่งที่ไหนเด็กเป็นกลุ่มที่นั่นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คุยกันแบบกันเองนี่เขาเรียกว่าการเอาชนะใจกันถ้าชนะใจกันมันชนะเด็ดขาดถึงเวลาจะใช้อำนาจก็ใช้อำนาจกันเด็ดขาดเหมือนกันตัดหัวเป็นตัดใครจะมาขอทุนก็เล่าขออภัยไม่ได้แต่ว่าก่อนที่จะสั่งตัดก็พอว่าดูแล้วมันไม่ไหวต้องตัดหัวกันแน่ต้องตัดแล้วพระองค์ก็ชอบเสด็จนะชอบไปไหนองค์เดียวเวลาจะไปไม่มีคุณนางไม่มีทหารรักษาพระองค์ไม่มีใครไปมันเดียวเดียวรู้ทั้งบางเหลื่อมรู้จบไตรเพศมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ไอ้รู้บางเหลื่อมเนี่ยมันรู้บางละอ๋อเถอยนี่พูดภาษาไทยกันนะเขาบอกว่าไทยนะไอ้ดีพูดนี่เขาบอกว่าไทยแต่มันไทยเก่ารู้บังเหลื่อมหมายความกำบังตนหายตัวไอ้โถเอ้ยนี่ลูกหลานฟังจะไปรู้เรื่องได้ไงนะปูนะพูดนะมันฟังง่ายๆหน่อยสิรู้จบไตรเพศคือวิชาเวชศาสตร์ของพราหมณ์รู้จบหมดเวลานั้นนับถือพราหมณ์แล้วก็มีวาจาศักดิ์สิทธิ์สาบแช่งใครก็เป็นไปตามนั้นแล้วบอกว่าให้เป็นยังไงก็ว่าเป็นไปตามนั้นว่าตายก็ตายบอกให้เป็นก็เป็นแต่คนตายแล้วบอกให้เป็นคงบอกไม่ได้นะนั้นตายไปหลายวันนะบอกฟื้นขึ้นมาน่ากลัวไม่ได้บอกถ้าตายไปหลายวันบอกมึงเป็นผีคงจะเป็นได้แต่เวลาบอกให้ตายก็ตายก็บอกให้ขอมที่มันผุดขึ้นมาจากหินจากดินมันจะมาจับบอกนี่เธอจงอยู่ตรงนี้เจ้าขอมเลยกลายเป็นหินไปนี่เป็นอันว่าเรื่องของขอมนี่ไอ้ที่ขอมเป็นหินนี่เป็นพระร่วงรุ่งโรจน์นะก่อนหน้าสุโขทัยไปประมาณ700ปีเสร็จก่อนหน้าที่พระโคขนสีในสีอันตราทิตย์นี่โอตอนนี้มาเล่าเรื่องโกหกกันอีกแล้วอ้าวฝ่ายวังท่านบอกว่าวันหนึ่งทรงว่าวคว้าว่าวแล้วขาดลอยไปติดอยู่บนปราสาทยอดของพระยาตองโอเป็นนั้นว่ามีอาณาจักรยาวเหยียดโน่นพระมงพม่าครองหมดแกไม่มาไม่ได้เลยตีพังเพราะว่าขึ้นมาทีแรกก็ปีเมืองใกล้ๆเข้าไปแล้วนี่ตอนหลังนี่ โอ้ว่าจะหมดเวลาไปแล้วลูกหลานนี่ละขอโทษนะเลยเวลาไปหน่อยขอยุติธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้นะลืมดูเวลาไป